Þóraldsson, háttvirtur þingmaður, gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég tel að hér sé seilst eins langt og undir og jafnvel lengra. En eðlilegt er í ljósi þeirra áhættu sem felst í því að veikja eigið fé Seðlabanka Íslands og Landsbankans. Og ég vil sérstaklega vara við því að taka arð út úr Rarik og Orkubú Vestfjarða. Við sjáum það strax á hækkun á raforkuverði til einstaklinga og við verðum að átta okkur á því að það eru mörg hús og fjölskyldur sem eru hitaðir upp, mörg hús sem eru hitað upp á hennu köldu svæðum með rafmagni, og stefna þessara ríkisstjórnar var að jafna dreifikostnað, var að jafna húsitum og því miður vinnur þessi hækkun þvert gegn því markmiði.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson.